มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดเสนอเป็นประจำสำหรับพี่น้องคริสเตียนและท่านที่สนใจอยากจะศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ใช้คำว่าศึกษาก็คงจะเป็นประโยชน์วันนี้เรามาอ่านและศึกษาพระธรรมโคโลสีบทที่3ต่อจากตอนที่แล้วนะครับบทที่1บทที่2นี้เป็นทฤษฎีหรือว่าเป็นศาสนศาสตร์บทที่3บทที่4นี้เป็นปฏิบัตินะครับถ้าท่านรับการชุบให้เป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์แล้วก็จงแสวงหาสิ่งอยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคริสต์ทรงสถิตอยู่คือประทับข้างขวาของพระเจ้าข้อหนึ่งบอกไว้ครับข้อความที่บอกว่าจงแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคริสต์ทรงสถิตอยู่คือประทับข้างขวาของพระเจ้าพระคริสต์สถิตอยู่ที่ไหนตอนนี้พระองค์สถิตอยู่ที่เบื้องขวาของพระเจ้าไม่ว่าเราจะทำอะไรในทุกวันนี้ครับเราต้องแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนแสวงหาคำนี้เป็นคำที่น่าสนใจหมายถึงการทำให้ได้มาซึ่งความปรารถนาและความฝ่ายฝันซึ่งเราควรจะมีความตื่นเต้นในการแสวงหาสิ่งที่เป็นฝ่ายวิญญาณเมื่อคิดถึงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเราก็เห็นว่ามีคนวิ่งแข่งเพื่อจะได้รับเหรียญทองเขาก็คือผู้แสวงหาคริสเตียนไม่ได้แสวงหาเหรียญทองแต่กำลังแสวงหาพระคริสต์สิ่งซึ่งอยู่เบื้องบนนี่คือสิ่งที่เป็นของพระคริสต์เราจะได้รับประสบการณ์แห่งชีวิตใหม่ครับถ้าแสวงหาสิ่งซึ่งอยู่เบื้องบนไม่ใช่ไปประชุมฟื้นฟู 3-4 คืนหรือว่าเข้าค่ายประจำปีของโบสถ์สิ่งเหล่านี้ก็ช่วงเวลาสั้นๆคริสเตียนไม่ควรหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นคำตอบสำหรับปัญหาชีวิตแต่เราจำเป็นต้องแสวงหาประสบการณ์ในพระคริสต์ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศคือดร.แม็กกี้ครับก็เล่าถึงคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งที่เดินทางมาหาดร.แม็กกี้ในการประชุมครั้งหนึ่งพวกเขาก็เล่าว่าได้เปิดเทปคำเทศนาของดร.แม็กกี้อาทิตย์ละหนึ่งครั้งเพื่อทดแทนการฟังเทศที่โบสถ์และการนมัสการที่โบสถ์ในวันอาทิตย์คำแนะนำของดร.แม็กกี้นะครับก็คือว่าให้เขาเผาเทปทั้งหมดสิ้นเสียไม่สามารถนมัสการพระเจ้าด้วยเทปนั้นไม่สามารถช่วยเขาได้เข้าใกล้พระคริสต์มากขึ้นด้วยในที่นี้ครับอาจารย์เปาโลไม่ได้บอกให้เราแสวงหาที่จะฟังเทศหรือว่าอาจารย์บางคนอย่ายกย่องนักเทศคนหนึ่งคนใดเป็นลูกเคารพเพราะว่าท่านจะมองหานักเทศที่เทศแต่ในสิ่งที่ท่านพอใจอย่าให้มนุษย์เป็นพระเจ้าสำหรับท่านจุดประสงค์ของการเทศนาสั่งสอนคือการนำคนให้เห็นพระคริสต์ถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้ใช้นักเทศนำท่านให้เห็นพระคริสต์เขาก็ล้มเหลวเมื่ออ่านพระคัมภีร์แล้วครับเราไม่แสวงหาคนที่อยู่ในพระคัมภีร์แต่มองหาผู้ที่มีชีวิตอยู่จริงผู้นั้นคือพระคริสต์เราต้องแสวงหาในที่นี้บอกว่าสิ่งซึ่งอยู่เบื้องบนก็คือพระคริสต์นะครับนี่คือเหตุผลในการมีรายการพระคัมภีร์ทางอากาศนะคืออธิบายให้เข้าใจแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนนะครับข้อ2จงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่สิ่งซึ่งอยู่ที่แผ่นดินโลกคำว่าเอาใจใส่เนี่ยหมายถึงฝ่ายใจคิดถึงเรื่องที่อยู่เบื้องบนในพระธรรมฟิลิปปีอาจารย์เปาโลผู้เขียนบอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายในที่สุดนี้ขอจงใคร่ครวญถึงสิ่งที่จริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่ทรงคุณคือถ้ามีสิ่งใดล้ำเลิศสิ่งใดที่ควรค่าแก่การสรรเสริญก็จงใคร่ครวญดูฟิลิปปีบทที่4ข้อ8ชีวิตเต็มไปด้วยปัญหาแม้กระทั่งเรื่องเล็กน้อยแต่ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นฉะนั้นเราจำเป็นต้องเข้าหาพระคริสต์คือแสวงหาสิ่งซึ่งอยู่เบื้องบนนะครับจงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบนขอปัญญาจากพระองค์ขอการทรงช่วยจากพระองค์ข้อ3เพราะว่าท่านได้ตายแล้วและชีวิตของท่านซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้าเพราะว่าท่านได้ตายแล้วถ้า ใครตายจริงๆครับทราบหรือไม่ว่าตายตั้งแต่เมื่อไหร่อาจารย์เปาโลเขียนจดหมายถึงผู้เชื่อชาวเมืองกาลาเตียว่าข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระกิจแล้วข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปกาลาเตียบทที่2ข้อ20นะครับอันนี้ก็บอกว่าเราได้ตายมาแล้วกับก็เหมือนกับตอนที่พระคิดโดนตรึงที่กางเขนนะครับเหมือนกับตายแล้วก็เกิดใหม่ในพระองค์และชีวิตของท่านซ่อนไว้กับพระคิดในพระเจ้าโดยการบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้อ4เมื่อพระคิดผู้ทรงเป็นชีวิตของเราทรงปรากฏขณะนั้นท่านก็จะปรากฏพร้อมกับพระองค์ในศักดิ์ศรีด้วยถ้าท่านมีชีวิตอยู่นั่นคือชีวิตของพระคิดอยู่ในเรานะครับชีวิตก็สำแดงออกมาพูดง่ายๆครับถ้าเป็นคริสเตียนเราบอกว่าแหมมีนับถือพระเจ้ามีพระเยซูคริสต์ชีวิตต้องสำแดงออกมานะครับอย่างน้อยสุดก็เป็นคนดีตามมาตรฐานสังคมถ้าอย่างมากที่สุดก็ตามพระคัมภีร์การดำเนินชีวิตของผู้เชื่ออย่างบริสุทธิ์ถ้าเราเป็นขึ้นมากับพระคริสต์อย่างแท้จริงสิ่งที่จะปรากฏชัดในชีวิตของเราคือครับอะไร1ความบริสุทธิ์ในชีวิตของเรา2การมีสามัคคีธรรมกับคนที่อยู่กับเราองค์พระเยซูคริสต์ประสูติที่เมืองเบธเลเฮมแต่ตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่เบื้องขวาของพระเจ้าอยู่บนบัลลังก์ไม่ใช่ในพระอ้อมที่ข้องสัตว์แต่เป็นบนสวรรค์ทุกวันนี้พระองค์สถิตอยู่ที่นั่นเพื่อเราบัดนี้ถ้าหากท่านอยู่ในพระคริสต์ถ้าท่านยอมรับพระองค์ควรจะสำแดงชีวิตทุกวันนี้ออกมาครับยอมรับพระองค์ก็ต้องมีชีวิตที่แสดงออกมาอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับอย่างน้อยก็เป็นคนดีตามมาตรฐานสังคมอย่างมากที่สุดก็ตามมาตรฐานของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ข้อ5เหตุฉะนั้นจงประหารโลกิยวิสัยในตัวท่านเสียมีการล่วงประเวณีการโสโครกและความโลภซึ่งเป็นการนับถือรูปเคารพประหารนี่หมายถึงทำให้ตายครับหรือนำให้ไปสู่ความตายการล่วงประเวณีหมายถึงการผิดศีลธรรมทางเพศใครมีบาปอย่างนี้ครับก็ยอมรับไม่หลอกตัวเองครับคริสเตียนจำนวนมากที่มีบาปแบบนี้ปกปิดอยู่และก็บอกว่าตนเป็นคนบริสุทธิ์อุทิศอาจารย์เปาโลก็เปิดเผยในเรื่องนี้เลยครับเราเป็นสมาชิกของความตายฝ่ายร่างกายถ้ามีก็เปลี่ยนนะครับการโสโครกเนี่ยรวมถึงความคิดคำพูดกิริยาท่าทางความโลภหมายถึงอยากได้ในเรื่องที่มันอยู่นอกเหนือการควบคุมหรือเรื่องที่ไม่ใช่ของเราหรือมันเกินไปครับหลายคนที่มาสภาพมาสารภาพความบาปนะหรือบอกความบาปนะครับก็บอกว่าแม่ผมควบคุมตัวเองไม่ได้ถ้าอย่างนั้นครับควบคุมตัวเองไม่ได้มันอยากได้มันโลภก็ไม่ควรหรือว่าหลีกเลี่ยงสถานการณ์นั้นนะครับการนับถือรูปเคารพหมายถึงสิ่งที่เราต้องการมากขึ้นมากขึ้นจนสิ่งนั้นกลายเป็นที่หนึ่งอย่างเช่นเงินนะครับที่เราพูดกันว่าเงินคือพระเจ้าอะไรทำนองนี้ก็ถูกนะครับความโลภเป็นรากของปัญหาทั้งปวงได้ว่าการรักเงินทองนั้นเป็นมูลรากแห่งความชั่วทั้งมวล1ทีโมธีบทที่6ข้อ10นะครับเงินเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวปัญหานะครับของมันเองขึ้นอยู่กับคนที่มองเงินหรือมีท่าทีกับเงินยังไงถ้าเห็นเงินเป็นที่1ในชีวิตนะครับในพระคัมภีร์บอกว่ามันก็เป็นเหมือนลูกเคารพล่ะคือรับถือเงินเป็นพระเจ้าไปครับคริสเตียนเองต้องพยายามทุกนิธิทานนะครับที่จะมาให้เงินมาเป็นที่หนึ่งไม่อย่างนั้นจะเป็นการนับถือรูปเคารพไปครับข้อ6เพราะสิ่งเหล่านี้พระอาชญาของพระเจ้าก็จะลงมาเพราะสิ่งเหล่านี้ครับอาจารย์เปาโลผู้เขียนหมายถึงสิ่งที่ท่านได้พูดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ครับเป็นสิ่งของโลกพระอาชญาของพระเจ้าก็จะลงมามนุษย์ไม่ได้หลงหายเนื่องจากกระทำสิ่งเหล่านี้และไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาไม่ได้ยินเรื่องของพระองค์แต่เป็นเพราะว่าพวกเขาเป็นคนบาปเป็นบาปที่เริ่มมาจากใจและเพราะว่าพวกเขาเป็นคนบาปเองครับทำให้เขาต้องทำสิ่งเหล่านี้ข้อ7ครั้งหนึ่งท่านเคยประพฤติสิ่งเหล่านี้ด้วยครั้งเมื่อท่านยังดำรงชีวิตอยู่กับสิ่งเหล่านี้พวกเราที่รู้จักพระคิดก็ทำบาปเหล่านี้ครั้งเดียวเท่านั้นในชีวิตของเราผมหวังว่าคงจะไม่ทำอีกข้อ8แต่บัดนี้สารพัดสิ่งเหล่านี้ท่านจงเปลื้องทิ้งเสียคือความโกรธความขัดเคืองการคิดปองร้ายการพูดเสียดสีคำพูดหยาบโลนแต่ละคนก็มีนิสัยแตกต่างกันไปครับ เหมือนเสื้อผ้าสวมใส่แล้วก็แตกต่างกันไปอาจารย์เปาโลบอกว่าเสื้อผ้าเหล่านี้เป็นของสกปรกให้เราถอดทิ้งเสียไม่จำเป็นต้องส่งร้านซักรีดทิ้งไปเลยครับอาตู้ใหม่ใส่ทิ้งอะไรครับประการแรกคือความโกรธมีความโกรธบางอย่างที่เป็นความโกรธอย่างชอบธรรมจำได้ไหมครับพระเยซูโกรธพวกฟาริสีที่มีจิตใจแข็งกระด้างความโกรธแบบนี้ไม่ใช่ความโกรธที่เป็นบาปแต่ปัญหาของเราคือเราโกรธที่ไม่ถูกต้องการขัดเคืองเกิดขึ้นได้เมื่อเราไม่ให้อภัยครับหรือว่ามีวิญญาณแห่งการไม่ให้อภัยการคิดปองร้ายมีบางคนก็บอกว่าการคิดปองร้ายคือความโกรธที่ร้ายแรงหรือว่าความโกรธที่รุนแรงเป็นความโกรธที่ไม่ได้การบรรเทาเป็นความโกรธที่พยายามจะแก้คืนทำได้ก็เอากลับนะการคิดปองร้ายอาจารย์เปาโลบอกว่าคริสเตียนจะต้องปลื้มสิ่งเหล่านี้ที่เปรียบเหมือนกับเสื้อผ้าที่สกปรกนะครับไม่เอามาซักใหม่ทิ้งไปเลยนะครับความโกรธความขัดเคืองการคิดปองร้ายเพราะว่าสิ่งเหล่านี้หรือว่าการประพฤติเหล่านี้ไม่เป็นเรื่องที่สำแดงพระคิดมีอะไรต่อมาก็การพูดเสียดสีการพูดเสียดสีนี่มี2 อย่างคือการพูดเสียดสีพระเจ้ากับการพูดเสียดสีมนุษย์การพูดเสียดสีพระเจ้าคือการทำให้พระนามของพระองค์เสื่อมเสียเกียรติไม่ใช่แต่เพียงการออกพระนามของพระเจ้าอย่างไร้จุดประสงค์ออกมาอย่างนั้นแหละครับแต่โดยที่ไร้จุดประสงค์คงเข้าใจแต่การบิดเบือนความจริงของพระองค์การเกลียดชังพระองค์เราอาจจะพูดเสียดสีพี่น้องคริสเตียนคนอื่นถ้าหากท่านพูดในสิ่งที่ไม่เป็นจริงเกี่ยวกับตัวเขานะครับก็กลับใจซะคำพูดหยาบโลนหมายถึงการพูดแบบไร้สาระเป็นการพูดที่หยาบคายและก็ลามกคริสเตียนก็ไม่ควรพูดเหล่านี้นะครับบางคนก็ไม่ระวังกับพูดจนเป็นนิสัยเป็นนิสัยในที่นี้คือมันพูดออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวครับเพราะฉะนั้นไม่ควรให้สิ่งเหล่านี้ออกมาจากปากของเราข้อ9อย่าพูดมุสาต่อกันเพราะว่าท่านได้ปลดวิสัยเก่าเหมือนเพราะว่าท่านได้ปลดวิสัยมนุษย์เก่ากับการปฏิบัติของมนุษย์นั้นเสียแล้วอาจารย์เปาโลผู้เขียนนะครับกำลังบอกอะไรในประโยคนี้นะครับในข้อนี้ท่านกำลังพูดกับคริสเตียนดูจากนะครับเพราะว่าท่านได้ปลดวิสัยมนุษย์เก่ากับการปฏิบัติของมนุษย์นั้นเสียแล้วเป็นไปได้ไหมคริสเตียนพูดโกหกคงไม่มีใครตอบว่าเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปได้ครับโกหกแล้วบอกว่าตกนรกหรือไม่นะครับก็คงไม่ถึงขนาดนั้นแต่การโกหกเนี่ยบอกให้รู้ว่ายังไปไม่ถึงซึ่งความสมบูรณ์พี่น้องคริสเตียนครับขอให้เราทำลายตัวเก่าทิ้งเสียเมื่อมาหาพระเจ้าหรือเป็นคริสเตียนผมเชื่อว่าบาปแรกที่เด็กเล็กๆทำคือการพูดโกหกการโกหกนี่เป็นรากที่ฝังลึกในใจมนุษย์แม้กระทั่งคริสเตียนก็ยังติดในการกระทำอย่างนี้กับโกหกอยู่เรื่อยๆกับโกหกจนเป็นวิถีชีวิตไปกับมันเปลี่ยนยากต้องเปลี่ยนบางทีเขาไม่รู้ว่าเขาโกหกอยู่มันเป็นธรรมชาติไปแล้วนะครับอันนี้ต้องแก้ครับข้อ10และได้สวมวิสัยมนุษย์ใหม่ที่กำลังจะสร้างขึ้นใหม่ตามพระฉายาของพระองค์ผู้ทรงสร้างให้รู้จักพระเจ้าและได้สวมวิสัยมนุษย์ใหม่ถ้าเสื้อผ้านะครับมันเก่าแล้วก็ถอดซะนะครับในที่นี้เล็งถึงวิสัยมนุษย์เก่าของท่านและก็สวมเสื้อใหม่คือวิสัยมนุษย์ใหม่เข้าแทนที่กับการถอดตัวเก่าทิ้งยังไม่เพียงพอครับจะต้องมีชีวิตแบบใหม่ที่สร้างสรรค์โดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นสิ่งจริงนะครับที่เราสามารถจะถอดธรรมชาติเก่าของเราทิ้งและให้ใส่หรือว่าสวมใส่ธรรมชาติใหม่แทนที่แต่สิ่งที่จริงมากไปกว่านั้นคือว่าผู้เชื่อมีพลังแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ภายในเราจะต้องสวมใส่วิสัยมนุษย์ใหม่ในข้อ10ที่บอกนะครับที่กำลังสร้างขึ้นใหม่ตามพระฉายาของพระองค์ผู้ทรงสร้างให้รู้จักพระเจ้าเราจำเป็นต้องสวมสภาพใหม่สภาพใหม่นี่คือพระคริสต์เป็นวิธีที่คริสตจักรสามารถสำแดงพระองค์ให้โลกใบนี้เห็นให้คนให้สังคมได้เห็นนะครับข้อ11อย่างนี้ไม่เป็นพวกกรีกหรือพวกยิวไม่เป็นผู้ที่เข้าสุนัตหรือไม่เข้าสุนัต พวกคนต่างชาติหรือชาวสิเทียทาสหรือไทยก็ไม่เป็นแต่ว่าพระคริสต์ทรงเป็นสารพัดและทรงดำรงอยู่ในสารพัดอย่างนี้ไม่เป็นพวกกรีกหรือพวกยิวกับในคริสตจักรที่เป็นกลายของพระคริสต์นะเปรียบเสมือนนะครับไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติในที่นี้บอกว่าจะเป็นยิวหรือไม่ใช่ยิวครับไม่มีการแบ่งแยกสิ่งเหล่านี้ถ้าแบ่งนะครับมันทำให้เกิดการแตกต่างไม่เป็นผู้ที่เข้าสุนัตหรือไม่เข้าสุนัตนี่ก็เป็นการแบ่งทางศาสนาครับพวกคนต่างชาติหรือชาวสิเทียคนต่างชาติก็คือคนที่ไม่ใช่กรีกพวกสิเทียคือคนต่างชาติที่ต่ำต้อยที่สุดอยู่ทางตอนเหนือของทะเลดำและทะเลสาบแคสเปียนคนที่อาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้ครับเป็นพวกมาเถื่อนโหดร้ายทารุณเขาจะจับศัตรูถลกหนังหัวเล่นเอากระดูกมาทำภาชนะแล้วดื่มเลือดนะจากคนที่เขาฆ่าจากภาชนะที่เป็นกระดูกนั้นนะครับโหดร้ายครับแม้แต่สมัยของอาจารย์เปาโลครับคนพวกนี้ก็ยังได้รับความรอดคือได้ยินข่าวประเสริฐของพระคริสต์กลับตัวกลับใจใหม่ครับข่าวประเสริฐนี้แพร่ออกไปกว้างไกลครับในหมู่คนที่เจริญอย่างจักรวรรดิโรมันหรือว่าคนที่มีการศึกษามีปัญญาแบบกรีกและแม้แต่คนป่าเถื่อนนะครับที่เรียกว่าสิเทียก็คนจำนวนหนึ่งของพวกนี้ก็อยู่ในคริสตจักรเมืองโคโลสีด้วยแต่ว่าพระคริสต์ทรงเป็นสารพัดและทรงดำรงอยู่ในสารพัดนี่ก็เป็นสิ่งที่เหนือคำอธิบายครับพระคริสต์เป็นผู้ประสานหรือตัวประสานกลุ่มที่แยกกันเนี่ยให้มารวมกันเราเป็นขึ้นมากับพระคริสต์เราต้องแสวงหาในสิ่งที่เป็นของเบื้องบนซึ่งพระคริสต์ประทับอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าเราเห็นว่าสิ่งนี้นำเราไปสู่ความบริบูรณ์บริสุทธิ์ชีวิตคริสเตียนอยู่ในความบริบูรณ์ของพระคริสต์ไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ครับอาจารย์เปาโลผู้เขียนแสดงเห็นชัดเจนในสิ่งที่เป็นวิสัยเก่าที่เราต้องถอดทิ้งตอนนี้เราได้คุยกันหรือพิจารณาในสิ่งที่เป็นวิสัยใหม่มาแล้วครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศครับเป็นรายการศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์สำหรับพี่น้องคริสเตียนที่ไม่มีโอกาสศึกษาในสถาบันพระคริสตธรรมคัมภีร์และท่านที่สนใจครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
ฉันได้พบได้เจออะไรมากมายแต่ฉันก็ไม่เป็นสุขใจยังมีส่วนลึกที่มันขาดหายสิ่งนั้นมันคืออะไรที่ใจฉันต้องการแล้วเมื่อฉันเข้าใจความหมายที่สำคัญสิ่งนั้นที่ฉันมองข้ามไปที่บนกางเขนนั้นคือความหมายและไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าที่บนกางเขนพระองค์ได้ทนทรมานเพื่อคนฉันและคนอีกมากมายที่บนกางเขนพระองค์สำแดงรักยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านี้และแล้วเมื่อฉันเข้าใจความหมายที่สำคัญสิ่งนั้นที่ฉันมองข้ามไปที่บนกางเขนนั้นคือความหมายและไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าที่บนกางเขนพระองค์ได้ทนทรมานเพื่อคนฉันและคนอีกมากมายที่บนกางเขนพระองค์สำ ดงรักยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านี้และแล้วเมื่อฉันเข้าใจความหมายที่สำคัญสิ่งนั้นที่ฉันมองข้ามไปที่บนกลางเขนนั้นคือความหมายและไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าที่บนกลางเขนนั้นคือความหมายและไม่มีอะไรสำคัญมากกว่า